Tämä on ollut, voisiko jopa sanoa, hämmentävä. Eli toki olen saanut iloita siitä näkyvyydestä, että tämä kirje ja sen aihe on mennyt eteenpäin ja monia keskusteluita ja haastatteluita on ollut, mutta tosiaankaan en voinut silloin helmikuussa vuoden alussa arvata ja kuvitella, että näinkin hyvässä kunnossa saisin ottaa vastaan tämän tilanteen, missä nyt sitten ollaan.
Niin se toivotus siitä, että saisit nauttia tästä kirjasta, tulee siitä, että sinulla on aivosyöpä, parantumaton aivosyöpä, ja olet nyt halunnut jakaa 30 vuoden aikana kertyneen osaamisesi eteenpäin. Tämä on siis todellakin tämmöinen tekoälytutkijan testamentti. Minulta on useampikin ihminen kysynyt tässä vuoden aikana, että miten Timo Honkela voi, niin mitä haluat kertoa, miten voit?
No joku tuossa sanoi, että entäs jos voit niin hyvin kuin nyt edelleen voit, että viimeiset ihan lääkärin antamat tiedot olivat, että mitään syöpäkasvaimen uudelleen kasvua ei ollut tapahtunut, joka on alkaa olla jo hieman poikkeuksellista, eli voin todeta olevani onnekas. Ja tuossa myös ajattelin eilen, että olen kyllä paremmin voiva kuin vuosikin sitten, saati sitten 2-3 vuotta sitten, jolloin olin tietysti kuolemankielissä. Eli siinä mielessä voin olla hyvin, hyvin iloinen tästä tilanteesta. Joku ihminen kommentoi, että mitenkäs jos pysytkin yllättävän pitkään hengissä, niin onko tämä testamentti sitten niin kuin pettymys jollekin, että mitenkäs tuo mies vielä tuossa on vuosiakin myöhemmin, niin sitten siinä heti joku toinen ystävä totesi, että no voit sitten kirjoittaa uuden testamentin.
Sitä odotellessa. Sanon nyt tässä vaikka näin. Mutta kerrotaan nyt lyhyesti se rauhankoneen perusidea. Siis rauhankonehan ei ole laite, joka tuotaisiin neuvotteluhuoneeseen kesken rauhanprosessin ja sitten se alkaisi raksuttamaan ymmärrystä ihmisten päähän. Mikä se rauhankoneidea on?
Ajatus on se, että meillä kännyköissä, kannettavissa tietokoneissa, missä tahansa näissä laitteissa voisi olla mukana toimintoja, ohjelmistoja, jotka auttavat meitä ihmisiä tulemaan toimeen paremmin toistemme kanssa, ymmärtämään toisiamme, ymmärtämään omia ja toistemme tunteita ja joissakin tilanteissa auttamaan ihmisiä ja yhteisöjä rakentamaan asioita kohti oikeudenmukaisempaakin suuntaan. Eli en väitä, että kaikki ongelmat maailmassa johtuisivat väärinymmärryksistä ja ymmärtämisen vajavaisuudesta. Toki on aitojakin ongelmia ja kaikissa näissä asioissa voidaan ajatella, että koneet voivat tulla meille avuksi.
Se merkitysneuvottelusana on se, mikä on tässä ytimessä. Siis se, että meille syntyisi yhteisiä käsityksiä niistä asioista, mistä me puhumme. Kun me puhumme terveydestä, kun me puhumme hyvinvoinnista, kun me puhumme tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta. Että me ymmärtäisimme ne sanat ja ne asiat samalla tavalla.
Juuri niin, että me voisimme kohdata toisemme, arvostaa toisiamme tavalla, jossa ihmisten taustojen, koulutuksen, kokemuksen, arvojen, ajatusten moninaisuus ja erilaisuus ei estäisi meitä olemaan toisillemme siinä mielessä hyviä, että voimme auttaa toisiamme, tukea toisiamme, tehdä yhdessä työtä johonkin sellaisiin oikeisiin suuntiin, jotka auttavat meitä ja yhteisöjä eteenpäin. Koska aivan liian usein näyttää siltä, että ihmiset ajattelevat omaavansa jonkun kokonaisnäkemyksen niin, että muilla ihmisillä ei ole sitä oikeaa tietoa asioista, mutta kyllä se näin tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta voi sanoa, on yksioikoisesti niin, että kenelläkään sitä kokonaisnäkemystä ei ole. Eli kukaan ihminen ei voi omistaa kaikkea tietoa maailmasta, edes riittävän suurtakaan osaa siitä, ja sen takia se maailmankuvan rakentaminen perustuu valtavaan yhteistyöhön, ja siihen ryhtyminen on olennaista.
Ja kun me ymmärrämme paremmin toisiamme, niin me pystymme myös elämään yhdessä paremmin.
Kyllä. Tällä tavalla, jos katsoo nyt niin kuin kuoleman rajaa katseleena, niin minusta vähän sellainen surullisena joskus katsoo ihmisten välisiä riitoja ja semmoisia epäkunnioittavaa käyttäytymistä. Eli että voitaisiin lähteä siitä, että ihmisten moninaisuus ei anna perusteita sille, että pitää lähteä toisia ihmisiä sitten epäkunnioittavasti kohtaamaan.
Tässä kohtaa haluan ottaa esille sanan itsetunto, josta puhut tuossa kirjassa. Rauhassa elämisen yksi perusedellytys on se, että ei ole tarvetta alistaa tai nujertaa muita. Kirjoitat tuossa kirjassa, että vahvaa identiteettiä tärkeämpää on vahva itsetunto. Iso asia on tietysti se, että miten meidän identiteettiä ja itsetuntoa rakennetaan, niin voiko tekoäly auttaa meitä tässä kasvamisessa niin, että se ei johda toisen arvon tai näkökulman polkemiseen.
Nämä tavat, joilla voimme kehittää omien ja toisten tunteiden ymmärrystä ja sitä, että miksi meillä esimerkiksi syntyy vihaa tai pelkoa toisia ihmisiä kohtaan, niin siinähän tämä identiteetti on ollut tapa, jolla me ollaan rakennettu yhteisöjä. Eli sillä tavallahan yhteisöjä on rakennettu ihan myönteisessä mielessä, mutta siitä on tullut tämmöinen sivuseuraus, että sitten siitä on tullut se perusmahdollisuus sitten jakaa ihmiset meihin ja muihin. Ja siitä taas seuraa sitten nämä mahdolliset väkivaltaisuudet tai ainakin vihamielisyys sitä toista ryhmää kohtaan. Ja tämän vastalääkkeenä tai rokotuksena voi olla se, että on niin vahva itsetunto, että se kestää sen, että ihmiset voivat olla toisenlaisia. Ja toki sitä auttaa myös se, että jos se oman identiteetti ja ajatus itsestä on riittävän monipuolinen, eli se ei perustu vain yhteen asiaan, vaan se voi sisältää hyvin paljon, jolloin niitä yhteyksiä toisiin ihmisiin löytyykin sitten eri reittejä. Ja tässähän konekin voi tulla sitten avuksi todeta, että vaikka te nyt kannatattekin eri joukkueita, niin teillä on sitten yhteisiä näkökulmia tuossa ja tässä asiassa.
Ja vaikka kannatatte eri joukkueita, niin teillä on yhteinen rakkaus tähän lajiin.
Esimerkiksi.
Ihan kyllä. Siis tästä lähtien.
Niinpä.
Miten tekoäly lisää demokratiaa?
Lähtökohtana on se, että kun on tutkittu asiantuntijuutta ja ongelmanratkaisua, niin jos toisistaan riippumattomat ongelmanratkaisijat tekevät yhteisiä tai hakevat niitä ratkaisuja erikseen ja sitten niitä laitetaan yhteen, niin sillä tavalla saavutetaan parempia tuloksia kuin kukaan yksittäinen asiantuntija voisi siitä asiasta tehdä. Ja tästä seuraa se, että myös demokratiassa voidaan ajatella, että ei 10 ihmistä voi ymmärtää tätä maailman monimutkaisuutta yksinään, vaan siitä seuraa nykyisessä demokratiassa se tilanne, jossa joudutaan pelkistämään asioita, tekemään asioita sillä tavalla, huonolla tavalla säännönmukaisesti, että todellisuuden rikkaus ja moninaisuus ei tule otetuksi huomioon. Ja tästä voidaan päästä eteenpäin, kun näitä järjestelmiä voidaan ottaa käyttöön ja tuoda yhä enemmän ihmisiä mukaan päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun.
Kun sanot yhä enemmän ihmisiä, niin tykkään siitä tavasta, jolla ajattelet isosti. Puhut rauhankonekirjassa 1 miljardin ihmisen kokouksesta.
Kyllä, ja ei siihen ole mitään periaatteellista estettä. Eli tämä ajatus merkitysneuvottelusta täytyy olla siellä mukana, koska se ihmisten taustojen, koulutuksen ja kulttuurin moninaisuus täytyy ottaa huomioon. Täytyy ottaa huomioon tosiaan se, että oikeudenmukaisuus tai moni mukaan asia ei suoraviivaisesti tarkoita kaikille samaa, vaan sillä täytyy olla joku sellainen tapa tarkastella sitä asiayhteyttä ja kokemusyhteyttä, jota kautta sitten löydetään niitä yhteisiä ajatuksia ja pohjia. Ja toinen tietysti tämmöinen perusasia, joka nyt on hyvää vauhtia kehittymässä, on konekääntäminen. Eli että nykyään on olemassa jo vähintään 100 eri kielelle kohtuullisen hyvälaatuista konekäännöstä, ja jos ajatellaan hieman pitemmälle tulevaisuuteen 10-20 vuoden päähän, niin miljardit ihmiset voivat aika sujuvasti jopa näin puhua keskenään suoraan niin, että yksi puhuu suomea ja toinen puhuu vaikka vietnamiksi tai japaniksi tai espanjaksi tai millä tahansa kielellä.
Ja yhä useamman ihmisen mielipide ja ajatus voi tulla kuulluksi.
Kyllä. Ja päästään keskustelemaan asioista niiden, voisiko sanoa, ytimiin, ei niin, että joudutaan äänestämään jostain yksittäisistä asioista, jotka vaihtoehdot joku on jo muotoillut etukäteen, vaan se, että meillä voi olla aito keskustelu, jossa voidaan sitten löytää jotain sellaisia ratkaisuja, joita kukaan aikaisemmin ei ole tullut huomanneeksi.
Yhtenä tämän ajan tällaisena ongelmana pidetään populismia, siis sitä, että asioita yksinkertaistetaan ja ne kerrotaan sillä tavalla raflaavasti, että niistä saadaan se hyöty itselle. Mitkä on tekoälyn mahdollisuudet vastalääkkeenä populismille?
Kokonaiskuva, semmoinen kartta, jossa nähdään, että miten asiat liittyvät toisiinsa. Eli meille ihmisille on vielä toistaiseksi ominaista se ihan perusominaisuus, että kun me käytetään kieltä, niin me helposti keskitytään yhteen asiaan kerrallaan. Mutta jos me ajatellaan ihmiselämää ja kaikkien ihmisten elämää kokonaisuutena, niin se on valtava monimutkaisuus, joka ei pelkisty yksittäisiin väitteisiin. Eli vaikka joku väite olisi jossain mielessä, pinnallisessa mielessä totta, mutta kun se irrotetaan tästä ympäröivästä todellisuudesta, niin sitä voidaan viedä eteenpäin sellaisena asiana, joka näin debatissa, keskustelussa tuottaa tuloksia, jotka ei välttämättä palvele sitten hyvää ihmisten elämää. Ja tässä mielessä se, että me voidaankin yksittäisten väitelauseiden sijasta tarkastella maailman kokonaisuutta karttana, joka ei ole tämmöinen maantieteellinen kartta, vaan ajatusten maailman tilanteen kartta, ja kun siihen heijastetaan meidän nämä keskustelut ja väittämämme, niin siitä saadaankin ymmärrystä siitä, että yksittäiset populistiset väitteet voivatkin olla aika pahasti vinoutuneita, tai ainakin jossain nurkassa sitä karttaa. Ei se välttämättä ole niin, että ne olisivat täysin epätosia tai toimimattomia kaiken kaikkiaan, mutta ne eivät palvele kuin pienessä murto-osassa asioita.
Kun sinua, Timo Honkela, kuuntelee, niin tulee semmoinen olo, että apua, sinulla on tosi vahva usko ihmiseen ja siihen, että kun sitä tietoa on, niin sitten ihminenkin pystyy toimimaan oikein ja kun se tieto karttuu ja se näkemys karttuu, mutta sitten me ollaan me ihmiset tämmöisiä, että me ihan tahallaan ymmärretään väärin, että me näytetään niitä epäkohtia ja me tartutaan semmoisiin asioihin, mitkä meidän mielestä nyt on jotenkin tärkeitä. Niin tämmöinen tahallinen väärinymmärtäminen, voiko tekoäly auttaa siinä, että sitä olisi vähemmän?
Lähden siitä, että ihmiset hakevat enemmän hyvää kuin pahaa, mutta se, että erilaiset syyt tehdä asioita, vaikkapa hakea jotain etua yli niin kuin kohtuuden, niin siellä taustalla on jotain sellaista, jolloin historia yksilöllä tai perheellä tai suvulla tai sillä kansakunnalla voi olla niin syvällä, että sitä ei ihan missään niin kuin sormia napsauttamalla saada korjatuksi tai muutetuksi. Ja sen takia tässä on kyse hyvin hitaista niin sanotusta sosiokognitiivisista prosesseista, eli tätä yhteisöä ja yksilön mieltä ja ajattelua koskevista prosesseista. Ja tämä sen takia se koneen apu on sitä, että se voi muistuttaa meitä siitä, että vaikka ei se olisi siellä tuomarina ihmisten välillä, niin se voi olla siinä apulaisena meillekin, että oletko nyt ihan varma, että haluat tuoda tämän asian tällä tavalla esille, että se voi olla lyhyellä tähtäimellä edukasta, mutta pitemmällä tähtäimellä niin kuin lyödä sormille, niin kuin sanotaan.
Jotenkin viehättävä ajatus se, että kone on se, joka muistuttaa meitä siitä, että älä nyt ihan noin, kun me ihmisinä emme pysty sitä fiksulla tavalla tekemään.
Joo, ja siihen on kiinnitetty huomiota siihen, että meillä on sellaista konemystiikkaa, jossa me heijastetaan meidän pelkomme koneisiin. Ja sen takia tässä näiden koneiden antavat mahdollisuudet eivät ehkä ole olleet niin kirkkaasti ja selkeästi esillä, kun meillä on niin paljon tässä meidän kulttuurissa näitä elokuvia ja kirjoja, joissa sitten ne koneet on niitä mörköjä. Mutta kyllä mä tuossa äskeisessä mielessä totesin, että meissä ihmisissä on myös sitä pahuutta aika paljon, ja silloin se, että jos me nostetaan se ihmisten tekemisten huonot puolet selkeämmin esille, niin siinä suhteessa kone voi olla siellä pikemminkin apuna kuin pelottavana vaarantekijänä.
Ihminen saa tietoa koko ajan ja tässä tämä tekoäly voi antaa meille koko ajan sitä tietoa ja sitä oleellista tietoa kutakin asiaa kohtaan, mutta sitten ihmisen toimintaa ohjaa myös tunne. Tekoälyllä ei ole tunteita ainakaan vielä. Onko se hyvä vai huono asia, kun ajatellaan tätä koneen ja ihmisen yhteistoimintaa?
Ajatuksena on tässä ollut se, että koneilla todella ei ole tunteita, mutta niiden avulla voidaan ymmärtää ja analysoida omia tunteitamme. Eli se, että jos vaikkapa johonkin tilanteeseen sopimattomat tunteet nousevat esille, jotain vihan ja pelon kaltaisia tunteita, jotka voivat olla yliammuttuja siihen todelliseen tilanteeseen nähden, niin kone voi muistuttaa meitä siitä. Eli se kone ei siellä tiedä mitään siitä, että mitä se tunne oikeasti on, mutta se voi havaita ne merkit, verenpaineen ja monet muut asiat. Ja sitten todeta, että tässä tilanteessa kyse oli siitä, että tämä tunne nousi jostain semmoisesta syystä, joka ei nyt sitten oikeasti ole kovin relevantti.
Otan vielä sen saman esimerkin, minkä otin silloin helmikuussa. Se kone ei vieläkään tiedä, miltä tuntuu käydä kylvyssä.
Juuri näin.
Timo Honkela, tämä rauhankone-tekoälytutkijan testamentti on nyt valmis. Merkitysneuvottelun idea on esitelty ja sen olet kertonut sen, että miten me voisimme oppia ymmärtämään toisiamme paremmin. Ketkä ovat ne asiantuntijat tai minkä alan ihmisten toivoisit nyt tarttuvan asian ja tuovan omaa näkemystään tähän keskusteluun?
Olen yhä selkeämmin päätynyt siihen, että näiden asioiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan yhteiskuntatieteilijöiden, humanistien panosta. Eli nämä ilmiöt ovat niitä, jotka liittyvät ihmisenä olemisen peruskysymyksiin, ihan filosofisiin kysymyksiin, joista ollaan keskusteltu tuhansia vuosia tässä maapallon pinnalla. Mutta sen avuksi tulevat jopa paradoksaalisesti sitten nämä tietojenkäsittelyjärjestelmät, jotka voivat antaa uusia tavallaan kyniä ja papereita niiden asioiden hahmottamiseen sillä tavalla, että päästään tosiaan sinne monimutkaisuuksien ytimiin käsiksi.
Siihen monimutkaiseen ihmiseen ja sen mieleen.
Kyllä, ja kyse on siitä, että ollaan tultu tilanteeseen, jossa tänne suuntaan voidaan mennä. Koska fysiikkaan ja kemiaan ja muihin tällaisiin asioihin liittyvät ymmärryksen palaset on jo niin tarkasti kartoitettu, että on aika mennä eteenpäin.